akkam galatoomaa jaga suudhaaf kuni oduu suulaan paablik miidiyaa oromiffaa anifatiyaadha. Talaalliin aayiwaa keessatti akkuma fufetti jira. Haa ta'u malee dipaartmentiin mana fayyaa aayiwaa akka gabaasetti namni haarawa guyyaa COVID-19 du'e 9 yoo ta'u kan qabame immoo 44dha. Warbarii kaawune keessatti namni haaroonni qabame 24 keessatti nama 25. Galiin taaksii hidhanii kan isteet ravanii qopheessuudhaaf paanol naannichaa boru kan wal gahu ta'a. Tilmaamaan gurguddaan haa hoogganaa haas rippaabilikaan galii gibiraa isteet hir'isuu irratti gara fuulduraa deemuuf seenatara aayiwaa karoora akka fudhatan godhamuun ni laallama jedhan. Garuu haarawa ganama gaazexanyoonni waliin haasayanii akka godhanitti karoora kana akka fudhachuu ni godhama jedhanii jiran. Dubbataan manaa Pat Grassley akka jedhetti seerri 2018 haala gibiraa itti guuran osoo keessa hin seeniin dura warri taaksii guuru 4% dabaluu qaba kan jedhu mul'isu jira. Ikaanamiin bakkeewwan baadiyyaa lafa 10 irratti akka gabaasa akka yaalan isaan godhamutti jirus himan. Akkaataan gabaasa ji'a Baker har'a gadi dhiifisee jira. Hanga qorannoon kun jalqabee bara 2006 keessa jalqabe. Qorannoon laffeen baadiyyaa odeeffannoo walii gahaa kan barbaachisu maarchii fi feebruwaarii irraa 53.8 dha. Qabxiin kamiyyuu 50% kan ta'e ikaanamii akka guddisu jiru mul'isa. Wanni kamiyyuu 50% gad kan ta'e ammoo ikaanamii kufuu kan mul'isudha. Suusidii Robos Haawus Maarkeet waggaa tartee gabayaan mana jireenyaa 8% dabalatee akka jiru warreen magaalaa manaa hordofan himanii jiran. Akkaataa gabaasoo dhufetti akka ibsanitti suusidii keessatti manneen dabaluun haala xiqqaa ta'e kaffaltiidhaa fi manneen hir'ate baay'ee kan dabalu waan ta'eef waggaa kana bara 2020 irratti ol guddisanii jiran. Oduu kana isiniif kan qopheesse karaa Seabor Trump Food kan suusidii aayiwaa keessaa iyyuu. Karaa gammachuutiin Suulaand keessatti bara 2017 irraa jalqabee hawaasa deeggaru odeeffannoo dabalataa yoo kafee tan ta'e waa'ee Seabor Trump Food irraa maal websaayitii kana seenaa laala suusidii pork.com galatoomaa.